რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები უკაცრავად ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემას ჩვენ დავიწყებთ თბილისში წუხელ მომხდარი ხანძრის შედეგებზე საუბრით. ჩვენი კორესპონდენტი ჩაგვერთვება ნახანძრალი ადგილიდან, ანი ბურდული, ახლა დავუკავშირდები ცულცოტახანში. შემდეგ გადაცემას გავაგრძელებთ საუბრით ვითარებაზე, რომელიც ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის დაუზუსტებელ გარემოებებში გარდაცვალებამ გამოიწვია. ჩვენი სტუმარი იქნება ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი ვილაპარაკებთ ადვოკატის პროფესიაში შესვლის რეფორმასა და ახალ სტანდარტებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ყანდაშვილი. აი ესეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ანონსი. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ანი ბურდული, რომელიც გვერდება თბილისში გიორგი ცაბაძის ქუჩიდან, სადაც წუხელ ხანძარი გაჩნდა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, მასშტაბური ხანძარი იყო და საკმაოდ დიდი ზარალი მოყვა, რომელიც ახლა დგინდება. არის დაუზუსტებელი ინფორმაცია ზარალის შედეგებზე, თუმცა ახლა ანისგან მოვისმენთ იმას, რაც ამ დროისთვის არის უკვე ცნობილი. მოგესალმები, დილამშვიდობის ანი.
მოგესალმები ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც, როგორც აღნიშნეს საბაძის ქუჩაზე ვიმყოფები და ღამე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ ღამე პირველის დაახლოებით პირველის ნახევრისთვის გაჩნდა ხანძარი და 15-მდე მეხანძრე ცდილობდა
სახანძრო ჯგუფი, დიახ,
სახანძრო ჯგუფი, ეკიპაჟი ამ დროისთვისაც 20-მდე სახანძრო ეკიპაჟი არის მობილიზებული და მიმდინარეობს პატარა კერების ჩაქრობა. ყვამში არის რაღაც ნაწილი გახვეული, გარდა იმისა, რომ უამინდობა არის. მიმდინარეობს, მალე დაიწყება გაწმენდითი სამუშაოები დარჩენილი, ასე ვთქვათ, კერების და ამ დროისთვის შეკრებილი არიან, რა თქმა უნდა, დაზარალებულები, რომლებსაც აინტერესებს გადარჩა თუ არა მათი ნაწილი. როგორც მეხანძრეს ვესაუბრე, მან თქვა, რომ სამივე ნაწილზე იყო ცეცხლი მოდებული, თუმცა მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, დაიწყო გარკვეული ტერიტორია. ზოგი ვესაუბრე ასევე დაზარალებულებსაც, რომლებმაც თქვეს, რომ მათი ნაწილი, მაგალითად, მეორადი ტრანსაცმელი იყო, ეს იყო სიგარეტების განყოფილება, რომელიც სრულებით დაიწყო და რა თქმა უნდა ზარალის ანაზღაურებაზე ჯერჯერობით საუბარი არ არის, თუმცა უნდათ რომ შევიდნენ და ნახონ, მაგრამ ამ დროისთვის, რა თქმა უნდა, ის, როგორც ამბობენ, არ მოხერხდება. და აი ესეთი ვითარება არის ჯერჯერობით, აინტერესებს სულ რომ შევიდნენ. ვასწავლეთ ხოლმე, ვარაუდები გამოიწვა, რატომ შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაჩენილიყო ხანძარი, რა თქმა უნდა, ოფიციალური ვერსია ჯერჯერობით არ არსებობს. ზოგი ამბობს, რომ ადმინისტრაციის მხრიდან ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა გაყვანილობას და ასე ვთქვათ, ამის ეს შეიძლება გამხდარიყო ხანძრის მიზეზი, თუმცა ერთ-ერთ აქ მოვაჭრეს, ვისაც ვესაუბრე, მან თქვა, რომ რამდენიმე თვის წინ, დაახლოებით ორი თვის წინ, მეორადი ტანსაცმელების განყოფილებაში გაჩნდა ხანძარი, რომელიც ლოკალურად, ასე ვთქვათ, სალადოე მოაგვარეს და არ დაჭირდათ, ასე ვთქვათ, ეკიპაჟების გამოძახება. რეალურ მიზეზებზე ალბათ, რა თქმა უნდა, უკვე შემდეგ იქნება საუბარი. საღამო გუშინ ღამე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებსაც, რომ ქალაქის მერი კახი კალაძე და ასევე საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი მღებრიშვილი იყო მოსული, რომელმაც თქვა, რომ სათვალთვალო, როგორც მან მოიკვლია, ასე ვთქვათ, სათვალთვალო კამერები არსებობს ტერიტორიაზე და ვარაუდობენ, თუ ამბობენ, რომ შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, გაიგონ თუ საიდან გავრცელდა კერა, თუმცა დეტალები ალბათ დღის მანძილზე იქნება ცნობილი. ამ დროისთვის სული ვითარება იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები დაზარალებულები არიან, ნაწილს დაზღვეული ჰქონდა თავისი ფარსი, ნაწილს არა, თუმცა რა თქმა უნდა დიდი ზარალი მიადგა და ერთადერთი ნაწილი ტერიტორიისა, რომელიც გადარჩა, ეს არის შემოსასვლელი, ასე ვთქვათ, ფასადი, სადაც განლაგებულია სხვადასხვა სახის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო ობიექტი, თუმცა ესე განყოფილებებად არ არის, რომ თქვათ, რომ მხოლოდ რაღაცა ერთი ტერიტორია და ესი განყოფილება არის გადარჩენილი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კერძო მაღაზიები არის აქ და აი ესეთი ვითარება ამ დროისთვის. ჯერჯერობით, როგორც ვიცი, ოფიციალური წარმომადგენლები დილით არ გამოჩენილან, შესაბამისად ხალხი მოლოდინშია და არიციან ამ დროისთვის, ასე ვთქვათ, ძაკნან და აკვირდებიან იმ პროცესს, რასაც მეხანძრეები ახლა ჩაქრობის პროცესს, ასე ვთქვათ, ფანდრი. ეს ვითარება ანდროიდის.
ანუ მე პატრონებმა ჯერ არ იციან, როდის შეძლებენ ნახვას, ხო თავიანთი ადგილები.
ხო, როგორც მითხრეს, ჯერჯერობით უთხრეს, რომ დღეს შესაძლებელი არ იქნება. თუმცა როგორ განვითარდება, ასე ვთქვათ, მოვლენები, არ ვიცი, უთხრეს, რომ დღეს ვერ შეუშვებენ.
დიდი მადლობა. ანი ბურდული გვერთვებოდა თბილისში გიორგი ცაბაძის ქუჩაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრიდან ნახანძრალი ადგილიდან, სადაც წუხელ ხანძარი გაჩნდა და რამდენიმე საათის განმავლობაში ებრძოდნენ ცეცხლს სახანძრო ჯგუფები, მეხანძრეთა ჯგუფები. ხანძრის მცირე კერები არის დაკვამლიანება ადგილზე, როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა გვითხრა. ჯერჯერობით მეპატრონებს არ უშვებენ, რომ ნახონ თავიანთი ადგილები, რა ზარალი მიადგათ. მივადევნებთ თვალს დღის განმავლობაში და ადევნეთ თქვენს თვალი ჩვენს ვებსაიტს, ასევე გვადევნეთ თვალი სოციალურ ქსელებში, მოგაწვდით მუდმივად ინფორმაციას ნახანძრალი ადგილიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის ამ ნაწილში, პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ვითარებაზე, რომელიც ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის დაუზუსტებელ გარემოებებში გარდაცვალებამ გამოიწვია. 22 თებერვალს მოხდა შემთხვევა გულისხმობ არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა 23-ში ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ. თავდაპირველადვე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, იმ ვერსიის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მას დაპირისპირება ჰქონდა, როგორც ცხინვალი ავრცელებდა ინფორმაციას, დეფაქტო ხელისუფლება და მის მიმართ ფიზიკური სამართალდამცავებთან მის მიმართ ფიზიკური ძალა იყო გამოყენებული და სპეცსაშუალებები, როგორც იმ ტექსტში იყო აღნიშნული, რომელიც დეფაქტო ხელისუფლების საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა, ამ დრომდე არ გადმოუცია ცხედარი ოჯახისთვის. იყო დაპირება, ერთი დაპირება, რომ ეს უნდა მომხდარიყო გუშინ დღის მეორე ნახევარში. გუშინ გამართა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგ გარეშე შეხდომა, რომელიც სწორედ ამ ამბავს შეეხებოდა. ლაპარაკი აგრეთვე იმაზე, რომ საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე იმყოფება ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მათ ისინი დაპატიმრებული იყვნენ, ახლა ციხიდან თავისუფალი არიან, თუმცა იმყოფებიან ახალგორის რაიონში, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. მათ აქვთ იქ, ასე ვთქვათ, ყავთ იქ ახლობლები და იქ რჩებიან. ოკუპირებული ტერიტორიიდან მათ არ უშვებს დეფაქტო ხელისუფლების სამართალდამცავები, არ უშვებენ და როგორც წუხელ გავრცელდა ინფორმაცია, ეს სწორედაც განზრა ხდება. შესაძლოა მათ მიმართ კიდევ შეკითხვები გაჩნდეს და ამის შემდეგ გადაეცემა ისინი ქართულ მხარესო. ასეთი ინფორმაცია გავრცელა გუშინ ოსურმა სააგენტო რესმა მურად ჯიუევზე დაყრდნობით. ის გახლავთ დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელი, რომელიც ნაწილობს ხოლმე მოლაპარაკებებში ქართულ მხარესთან. ასევე ცნობილია, რომ ექსპერტიზის მასალები გადავგზავნეთ რუსეთის ფედერაციაშიო დამოუკიდებელი ექსპერტიზის პასუხების მისაღებადო და ამ პასუხების მიღების შემდეგ გადმოეცემა მასალების დასკვნის ასლი და ცხედარი ოჯახს და ქართულ მხარეს. ასეთია ინფორმაცია. ამ შეყოვნებამ კიდევ მეტი პროტესტი გამოიწვია. გუშინ ჩვენ გადმოგცემდით ინფორმაციას ჩვენი პირდაპირი ჩართვებით სოციალურ ქსელში აქციიდან, რომელიც გამართა ტრასაზე ნატახტართან და გვიან უკვე მას შემდეგ, რაც გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის მამას შეხვდა, როგორც მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა მინისტრი ეს აქცია შეწყდა და ორი დღის ვადა მიცეს აქციის მონაწილეება, რომელთა დიდი ნაწილი წილკნის მოსახლეობა იყო. ორი დღის ვადა მიცეს ხელისუფლებას და თუ არ იქნება ცხედარი გადმოცემული, კვლავ აპირებენ აქციის განახლებას. ეს მოკლედ, რაც შემეძლო მეთქვა იმ ვითარებაზე, რაც არის შექმნილი. ამის პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, სხვადასხვა გამოხმაურება არის. ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ გადაცემის ამ ნაწილში ზურაბ ბენდიანიშვილია, ჩვენი სტუმარი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მიესალმები რადიოსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა კითხოთ, ამ შექმნილ ვითარებაში გამოსავალი ესეთი სიტყვა შეუფერებელი, მაგრამ რა გზას ხედავთ ამ ესე იგი ვითარების განსამუხტად, გნებავთ ასე ვიტყვი?
ძალიან რთული ვითარებაა მართლა და ძნელია რაღაც ისეთი რეცეპტი დასვა, რომელიც ამ სიტუაციას გამოიყვან და რა თქმა უნდა ერთადერთი და ცალსახა ეს არის, რომ გარდაცვლილი ცხედარი უნდა იყოს, იყოს გადმოცემული რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ეს და ძაბავს ვითარებას, თუმცა აქვე შეიძლება ცოტა ესეთი არაპოპულარული განცხადება გავაკეთო, მაგრამ ალბათ ხელისუფლებას უნდა მიეცეს მშვიდად მუშაობის საშუალება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ რაც მეტარიულობას და აქციებს გამოიწვევს საქართველოში ეს სიტუაცია და მათ შორის დაღუპული ოჯახის წევრების მიერ აი გზების გადაკეტვა და ასე შემდეგ, შეიძლება უფრო გააჭიანურონ კიდე ცხედრის გადმოცემა, რადგან ერთი ხრი ალბათ საოკუპაციო რეჟიმს ნურადაც აწყობს და ისარგებლებს იმით, რომ ეს პროცესები საქართველოში შიდაარევლობას იწვევს და პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების დაპირისპირების ახალი საფუძველი ჩდება, რა ძლიერი იქნება ეს დაპირისპირება, უფრო მეტად გაახანგრძლივებს პროცესს რუსეთი და საოკუპაციო რეჟიმი და რაც ჩვენ ალბათ ხელს არ გვაძლევს. ამიტომ აქ სამწუხაროდ უნდა გავაცნობიერო და ძალიან მომხდარი, მაგრამ უნდა ალბათ მეტად მოთმინებით შევხვდეთ ამ ამბავს იმ თვალსაზრისით, რომ დაღუპულის ოჯახმა მეტი ტკივილი ასე ვთქვათ არ გაუხანგრძლიო და დროზე გადაეცეს ცხედარი. მთლიანობაში კი რაც მოხდა ეს არის რა თქმა უნდა იმ ოკუპაციის და უკანონო სამხედრო ინტერვენციის შედეგი, რაც საქართველოს ამ ტერიტორიებზე ხდება და სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი შემთხვევა და სასურველია იყოს ბოლო, მაგრამ გარკვეულ ინციდენტებს ექნება ხოლმე ადგილი, როდესაც ასეთი ვითარება გვაქვს.
მართლაც მესმის, სწორად შენიშნეთ არაპოპულარული რამ თქვით ამ ვითარებაში. ადრე ბატონო ზურაბ, სხვა სიტუაციაში თქვენ გითქვამთ არა ამ ტიპის საქციაზე, როცა გზის გადაკეტვაზეა საუბარი, არამედ საოკუპაციო ხასთან მაგალითად პროტესტის გამოხატვაზე, რომ ეს ყველაზე ჯანსაღი რეაქციაა, ვთქვათ, იგივე მართლმართების ასე ვთქვათ გაგრძელების პროცესის მიმართ. ახლა რატომ თulit ასე, რა არის თქვენთვის ახლა რაღაც ისეთი განსაკუთრებული ამ
მართლმართები და ის პროცესი რაც ხდება და რაც პოლიტიკური პროცესი და საქართველოს ასე ვთქვათ ნერვებზე თამაშს ეხება, ეს ცალკე თემა, ეს არის ადამიანის და ოჯახის ტრაგედია, რომელიც გამოწეულია რა თქმა უნდა არა ვთქვათ პოლიტიკური რაღაცა სიტუაციების მოსახდენად, არამედ იმიტომ რომ ტლუ რეჟიმი მართავს დღეს ცხინვალს ბიბილოვის მეთაურობით, არის სასტიკი განუკითხაობა და უაზრობა რაც იქ ხდება და ამ რეჟიმმა იმსხვერპლა წამებით ადამიანი და განვარტე აქვე, რომ რაც უფრო მეტად გავაგრძელოთ, მეტად ისიამოვნებენ ასე ვთქვათ რუსები და საქართველოს ოპონენტები, დაპირისპირება რაც მეტად გაღრმავდება საქართველოსში ამ ფაქტის გამო და შეეცდებიან გაწელონ პროცესი, რომ დააზარალონ საქართველო მთლიანად საზოგადოებრივად პოლიტიკური თვალსაზრისით, გააღრმავონ დაპირისპირება და დააკვირდნენ ამ პროცესებს მერე. ამიტომ რაც მეტად დაუპირისპირდებით ერთმანეთს იმის გამო რაც ხინვალში ხდება, მეტად ვასიამოვნებთ ასე ვთქვათ ოკუპანტებს. აი ეს არის ჩემი ასული.
მესმის, ზურაბ ბენდიანიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988-327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, ერთი მსმენელი ხაზზე ყავს უკვე. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო. ზურაბ, გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა.
ბატონო ზურაბ, მე თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს. მე მგონი ყველაზე ცუდი თით რა არის, რომ თქვენდე არ გიტება განცხადება თუ ამის შემდეგ რა აღარ უნდა გაკეთდეს ანალოგიურ პრობლემასთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი იქცევა სტანდარტულად თავის მოწინააღმდეგებთან მიმართებაში, მიუხედავად ის, როცა მის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეუძლია დაიჭიროს როგორც რა ქვია მსხვერპლი და ხელისუფლება არაფერს აკეთებს ამასთან დაკავშირებით, რომ ის პიროვნები, რომლებიც ჩვენი ეროტიკაცის სტანდარტებში მონაწილეობას იღებდნენ, ზოგი სირიაში იბრძოდა, ზოგი ავღანეთში, ზოგი უკრაინაში, აი რუსეთის მსხვერპლად არ გადაიქცეს არსებული ოპერაციების დასრულების შემდეგ, რომ ფულის გამო რუსული ბაზების ხელშემკურები არიყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო კარგად ხედავთ, რომ რუსეთმა გადააქციერა საქართველო თავისი ტურიზმის მოსამსახურეს განამასპინძლად შარშან ისე გადმოცოცდა, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ მარტო აღშფოთების და შეშფოთების მეტი არაფერი გამოუხატედა. როცა ახლა ესეთი ალტერნატიული შემოთავაზა შემოვიდა წამოდა ამერიკიდან, ამერიკაში მაკოფიდან, რომ საქართველოს აქვს შანსი შევიდეს ნატოში თავისი ოკუპირებული ტერიტორიებით და მეხუთე პუნქტი იმუშავებს ხოლმე და მხოლოდ არსებულ ტერიტორიაზე იმ ორ ტერიტორიის გარდა დროებით, სანამ ქვეყანა ეკონომიკურად არ გაძლიერდება და სახელმწიფოს არ დაინტერესდება და ხალხი არ გაიქცევა სახელმწიფო და რომ ცარიელი ტერიტორიაზე ვინმეს უფლების დაცვა უკვე სრული აბსურდია. ეს რუსეთისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა და მას ახლა სურვილი აქვს, რომ აჩვენოს თავის მოკავშირე სახელმწიფოებს, ვინც შედიან ევრაზიულ კავშირში, რომ დიახ, მე ვარ აქ ძალის დომინანტი, რასაც იმდა როგორც იმდა ესე გავაკეთებ და ნებისმიერ ანალოგიურ შემოთავაზებას უპასუხებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ის პიროვნება იყო ნატოს ჯარების პროგრამის მსახური, არა? მასში ძალიან დიდი ფული იყო ჩაწებული, ძალიან დიდი ფული დაიხარჯა და ეს ჩვენთვის იყო როგორც იყვნენ მარგალიტი. და აი ფულის კეთების გულიზა, რომელიც თურმე დღეში სამ რეის ასრულებდა და ბიზნესი აგო იმ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რაღა თავისი კეთილდღეობისთვის გახდა ანალოგიური მიღირებულების სხვები, იმიტომ რომ მას ეს უნდა გაეთვალისწინებინა, მაგრამ ცუდი ისაა ის, რომ ხელისუფლებაშიც არ აქვს იმის ჭკუა, ვინმეს უთხას, იცი რა, მოდი ახლა შენ მათ ნუილი დროებით არამედი
ვიღაცეების გასაგები,
ის ვიღაცეების დაძარალებული იქნებოდა რუსეთის ხედა, რომ ამაზე შურიეძიათ განიცენი
გასაგები
ტილოურად აკონტროლებენ ყველაფერს, უბრალოდ ხელისუფლება რომ ეხება ამას, ესაა ძალიან ცუდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ან გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ადვილია სიტყვი დალაპარაკით საერთაშორისო კონტექსტის და ადგილობრივი ძალიან ესე ვთქვათ ყოველდღიური ვითარების დაკავშირება და რაღაც ანალიზი, თუმცა ბანაზურობ თქვენ და გითმობთ სიტყვას რომ
მე ძალიან გამიჭირდება ახლა ბატონთან კითხვაც ქონდა თან რეკომენდაციები, ერთი რამე მან თვითონ თქვა რომ ნატოს ასე ვთქვათ უსაფრთხოების სისტემის შემოტანა საქართველოში ჩვენთვის დღეს არის ალბათ იდეალური მაშველი რგორი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პროცესი ესე არ არის და ეს აჟიოტაჟი რომელიც იგივე მეხუთე მუხლის გარეშე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლას გულისხმობდა მხოლოდ გარკვეული მოსაზრება იყო და არა გეგმა პოლიტიკური. რეცეპტი არის ის, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ბაზრებზე ღმერთმა არასოდეს დაქტოვოს დამოკიდებული, ეს გვაქვს ჩვენ დღეს შესაძლებლობა ევროკავშირში, ჩინეთში, უკრაინაში, აზიაში და ასე შემდეგ, და უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ ეკონომიკა სხვა ბაზრებისკენ იყოს მიმართული, უსაფრთხოება ნატოზე უნდა იყოს დაფუძნებული, და ეს აბსოლუტურად ცალკე კერძო შემთხვევა, რაც ტატუნაშვილს ეხება, ის იყო ნატოს თქვათ ასე მომზადებული ჯარის ოფიცერი, მაგრამ იყო თადარიგის და მისის არსებო წყარო ისე როგორც ნებისმიერ თადარიგის ოფიცერს არის გარკვეული პენსია და ის თქვათ შემოსავლები, რომელიც ის თავად მოიპოვებს თავის ცხოვრებით. და აქ საინტერესო თემა ის არის, რომ მას ქონდა საშვი, საშვის გაცემა ხდება, ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, წერ განცხადება, სწავლობენ ამ ადამიანს, მინდა გითხრათ, რომ ბევრ საშვი არ მისცეს ახალგორში, ვინც საეჭოდ ჩათვალეს, ეს ადამიანი საეჭოდ არ ჩათვალეს, მის შესახებ ყველამ ყველაფერი იცოდა, მისი საქმიანობის შესახებაც, ამიტომ ის და ხშირად დადიოდა ახალგორში, ამიტომ ის რო საფრთხეს წარმოადგენდა მისთვის იქსიარული, საფრთხეს წარმოადგენს ყველაფერი ჩვენთვის დღეს, რაც საოკუპაციო სამხედრო რეჟიმთან არის დაკავშირებული და ნუ გარკვეული რისკები ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მის პიროვნება როგორც ასეთი საფრთხეს არ წარმოადგენდა და მას ჰქონდა საშვი, რომელიც დიდი შესწავლის შედეგად გაიცემა თითოეულ ადამიანზე და გრძნობდა თავს მეტნაკლებად უსაფრთხოდ, რაც ბუნებრივია ალბათ.
ხო, სხვა შესაძლებელია, ხო მეტნაკლებად სწორად აღნიშნავთ, სრული უსაფრთხოება გამორიცხულია იმ ვითარებაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. გადაადგილებისას და იქ საქმიანობისას გუშინაც ჰქონდა ამ თემაზე საუბარი. რასაკვირველია, ეს არ იქნებოდა ადამიანის უკეთესი არჩევანი, ექნებოდა ოდნავ მაინც უპირველესი ვთქვათ არჩევანი და გამოსავალი, რომ თავი გაიტანოს და ოჯახი გაიტანოს. სხვა შორის ამ საშუზე გუშინ ინფორმაცია მურაჯიევმა თქვა, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ბებია ცხოვრობს, როგორც ისინი უწოდებენ, ლენინგორში, ანუ ახალგორში. როგორც ჩანს, მან საშუმი იყო, როგორც ლენინგორის მკვიდრის შვილი შულმაო, ასეთი იყო მისი კომენტარი. ფაქტი ის არის რომ ჭიანურდება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემა ამ ეტაპზე, ვთქვათ, რუსეთიდან ექსპერტიზის დასკვნის მიღების საბაბით. თუმცა ერთი რამაც არის, ეს კიდევ უფრო მეტ კითხვას ბადებს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის დგომარეობის შესახებ. ძალიან ძიმე ამაზე საუბარი მესმის, მაგრამ რაღაცნაირად გავს იმას, რომ რაღაც დაძაბულობის მომენტის გაჭიანურებას ცდილობს ცხინვალი.
ხო, პირველ რიგში ერთი რამ მინდა მაიც აღნიშნოს, ერთ-ერთი საშუალება მქონდა, ძალიან ბევრ ადამიანს შეს ნაცნობს და ახლობეს ველაპარაკე ცხინვალში. ყველას ერთგვარი დამოკიდებულება, რომ ეს არის საშინელება, ეს არის კვლელობა, აი არ არის ეს დამალული და ის არგუმენტები, რაც ბიბილოვის რეჟიმმა გადმოაგდო, ასე ვთქვათ, ასაკენკათ, არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ნუ განსახილველიც არ არის. პოსტებიც იყო, რომ ცხენია ასეთი განცხადებების გამო, ასეთი ხელისუფლების გამო და ანუ იქაც ვთქვათ, დამოკიდებულება ისეთი არის, რომ ძალიან არასწორი ქმედება ჩადენილი. რაც შეეხება ექსპერტიზას, ნუ ესეც რა თქმა უნდა აბსურდია და სისულელია. ახლა ისინი ფიქრობენ ისევ და ისევ თავიანთი წრუმართველის გამო, ბიბილოვის გამო, გამოგადმოგდებული ვერსიები, ახლა როგორ შეფუთონ და როგორ გამოვიდნენ ამ სიტუაციიდან, რაც ჩემი აზრით უკვე ძალიან ჩიხურია და არაფერი არ გამოვა. ანუ ჯეცხინვაში რა ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს, რომ ნემსვერ აკეთებენ წესივრად და გრიპის ამკურნალოთაც გონი, მათ შორის საქართველოში დადის ხალხი და მით უმეტეს რაღაც მასალების გადაგზავნე, ხა ეძებენ ალბათ ვიღაც რუს ექსპერტი, ასე ვთქვათ, რომელიც რაღაც დასკვნას დაწეს, თუმცა რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს.
ნათელია, რომ ამას არავინ ენდობა.
არც ენდობა და როგორ მაინც მოუწევთ ცხედრის გადმოცემა, მაინც ყველაფერი გამოაშკარავდება, დროს წელავენ რაღაც გამოსავლის ძებნაში და იმ აბსურდის ძებნაში, რომელიც ბიბილოვმა შექმნა დღეს აი ამ მკვლელობის მასობრივად ჩადენილი მკვლელობის შემდეგ. ალბათ უნდა ეღიარებინათ, მაინც ეს უფრო ადეკვატური იქნებოდა, რომ და რაღაც დაკითხვის ან იმის დროს ძალის გადამეტება მოხდა და უფრო სწორი მიდგომა იქნებოდა, თუმცა არც გამოსავალი და არც გასამართლებელი. მაგრამ აი აბსურდი შექმნეს დღეს ცხინვალის ხელისუფლებამ და დღეს ცდილობენ ამ აბსურდიდან გამოსვლას. სწორედ ამიტომ ვიძახი, რომ ჩვენ არ უნდა მივეხმაროთ ამ აბსურდის კიდე უფრო გაღმოებაში და ამან არ უნდა გამოიწოს ჩვენ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ სპექტრში და დაპირისპირება, იმიტომ რომ ეს არ წაადგება ამ საქმის სწრაფად დასრულებას და გვამის განმოცემას.
ბანო ზურაბ ბენდიანიშვილია რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ ვითარებას მართლაც ახლა ძნელა წარმოსადგენია, რა განმუხტავს ეს, წარმოუდგენელია პრაქტიკულად, თუმცა თქვენ ბძანებთ რა არ იქნებოდა, ვთქვათ, სწორი მიდგომა, სასურველი მიდგომა, რა ნაბიჯებს ჩათვლიდით სწორად ამ ვითარებაში ხელისუფლების გამგულისხმობ? ერთი ვიცით მაგალითად, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოითხოვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაშვება, გაეროს სტრუქტურაზე ელაპარაკი.
კი, ამაზე ხშირად არის ელაპარაკი, დიდი ხანია.
სასურველი იქნებოდა, მაგრამ
რა თქმა უნდა ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ დღეს ეს იქ მოხდება. ალბათ ისევ და ისევ უნდა გააქტიურდეს ზოგადად ზეწოლა საოკუპაციო რეჟიმზე. ეს თემა ისე უნდა გახდეს საერთაშორისო განხილვის საგნები და არა მხოლოდ ჯენევის დისკუსიის ფარგლებში. ყველა ტრიბუნა ევროსაბჭოდან დაწყებული და ეუთო გაერო და ნებისმიერი ფორუმი, თუნდაც ეკონომიკური ფორუმები დაოში და ასე შემდეგ, სადაც რუსეთი მონაწილეობს, უნდა იყოს მათზე ზეწოლის მექანიზმად გამოყენებული. სხვა საშუალება სამწუხარო დღეს საქართველოს არ გააჩნია და რა თქმა უნდა ასევე ძალიან ტკიცეთ უნდა მუშაობდნენ ჩვენი ძალოვანი სამსახურები, მათ შორის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, თუნდაც იმ ფაქტებისთვის, როდესაც ახსაკვეთად, როდესაც ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვის დასხვევისთვის მრავალი ჩვენი მოქალაქის დაკავება და ცხინვალში გადაყვანა. ძალიან ძნელია ისევ და ისევ რაიმე სხვა კონკრეტული პროგნოზის შემოთავაზება. აბსოლუტურად უკონტროლო სიტუაცია, არა მხოლოდ საქართველოს ხრიდან, არამედ ზოგადად შიგნიდანაც უკონტროლო ტერიტორია. ბევრჯერ ყოფილა ვთქვათ ისეთი შემთხვევა, ერთი წლის წინადელი, რომ გავიხსენოთ, როდესაც ანაკვევა ანამოკლა პოლიციელმა და ის დაუჯერი დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელ ცხინვალის საზოგადოება აღშფოთებული იყო. ან იქ არის განუკითხავი რეჟიმი, ამაზე დემატება, პოლიტიკური სიმწვავე უკვე და რაც კონფლიქტს ახლდა, ქართულ-რუსულ კონფლიქტს და მერ უკვე რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია. ამიტომ ეს ვითარება რაც არის, სამწუხაროდ გაგრძელდება და იქნება. მინიმალურად უნდა შევეცადოთ რისკების დაყვანას, მაგრამ შემთხვევები ხდება, ნუ საქართველოსში ხდება, რომ კვლელობ აგერ ამ ახლახან 21 წლის გოგონა მოკლეს, ხო? ანუ ძალიან უბრალოდ ეს მე წავეთ აღიქვება აქ ჩვენთან. ანუ რაღაცა შემთხვევები ყოველთვის იქნება, რაც უკონტროლო ტერიტორიას და უკონტროლო იარაღს უკავშირდება. იქნება ძალიან გამომწვევი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ოფშორის ხარეებს შორის არ არის კონტაქტები და თანამშრომლობა და ნუ ამას უნდა გავაცნობიეროთ და გამომდინარე რეალობიდან მიმოქმედოთ ყოველთვის.
და საკითხი არის კიდევ ის, შესაძლებელი თუ არა შემცირება მაინც იმ საჭიროებების, რის გამოც საქართველოს მოსახლეობა, საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა ახერხებს ეს, ვიცით ჩვენ რომ ყოფაში მე სხვა რამ ხდება მიუხედავად კონტექსტისა, არის ეს კომუნიკაცია, ხომ? ფაქტია, რომ ამ ადამიანებს ქონდათ საშუალება და ვთქვათ სავაჭროდ გადაკვეთდნენ საოკუპაციო ხაზს, როცა მათი ასე ვთქვათ სიცოცხლე და საფრთხოება დაცული არ იყო და ეს დადასტურდა კიდეც და არაერთხელ დადასტურებულა, სხვა შემთხვევებშიც უბრალოდ ეს შემთხვევა დასრულდა ასე ტრაგიკულად. მსმენელი ყავს ხაზზე, ბატონო ზურაბ, მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, გესმით ხმა, ხო?
დიახ, დიახ, გისმენთ. ზანეთ.
ესეთ რა, ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რაც მოხდა ახლა, მე ძვი არის, მაგრამ ეს რომ თქვენი სტუმარი რო ამბობს, რომ ეს რა ძნელია, არ ვიცი, პროგნოზირება ვერ შეუძლებელი, არაფერი შეუძლებელი არ არის, არაფერი ძნელი არ არის.
უნდა
ვთქვა ჯერ სიმართლე და მერე იქნება გამოჩნდეს რაღაც გამოსავალი. სიმართლე ისეთ რა არის, რომ რუსეთი ეს არის, რუსეთს აქვს ოკუპირებული, შვეიცარია სხვა რა აქვს და დანია. რუსეთს, ხო? რუსეთს მართავს ქეს, ბატონო ჩემო, ფსბ. ეს არის ესსს და ეს გესტაპოზე უარესია კიდე. ჩამოკიდებენ ფეხებით აჯრობენ ხალხს. ეს მართავს მათ შორის ცხინვალის რეჟიმსაც. ვინ ცხინვალში ზის, იმათ მართავს ფსბ. და ეს ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები მაქსიმალურად უნდა მოერიდონ ის წინ და უკან სიარულს. ეს არ არის ეხლა საკუთარ ბაღჩაში კი არ გას სეირნობ, ბატონო ჩემო, შვეიცარიაში კი არ მიდიხარ. არა, ეს არის რუსეთი. ფსბ, ბატონო ჩემო, დაგიჭერენ, ჩამოკიდებენ ფეხებით, დაგაჯრობენ ხალხს. განებონ თავის წინ და უკან სიარულს. საქართველოს ხელისუფლება როცა ასეთი ჩვენ არ აგვაქვს ძალა ეხლა, ხო, რა უნდა ვქნათ? ამიტომ იქ რაღაცა უნდა გააავლონ, არის ციტელი ხაზები, ციტელი ლენტები.
გასაგებია რა საძანებ.
რომ არ გადაკვეთოს ამ ხალხმა, ეს არ ჩავიდეს იქ.
გმადლობთ, გმადლობთ.
სიამოვნები დავეთახმებოდი და ხელს მოაწერდი, რასაც ბატონი ბრძანებს აქ, იმიტომ რომ მართლა ესია, რა მართლა უნდა აღმართო გაუვალი კედლები, იმიტომ რომ იქ რაც ხდება, ის რეჟიმი მოექცეს თავის ვიწრო იმაში. სამწუხაროდ აქ ძალიან ბევრი ადამიანის ინტერესები იკვეთება, იკვეთება ის, რომ თუნდაც ახალგორელები, რომლებიც გამოსული არიან და თავის სახკარის და მეურნეობის მიხედვის საშუალება აქვთ, იმ ადამიანს ვერ ეტყვი რომ აი შენ გიშვებენ იქ, მაგრამ მე არ გიშვებ, იმიტომ რომ თქვათ 5 წელიწადში ერთხელ იქ მოხდა ესეთი კვლელობა. მაშინ მანქანაზე არ უნდა დაჯდე ყოველ დღე ავარიაში ადამიანი იყო. ძალიან ცუდი შედარება ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ აკრძალავ ჩემი საზრით, იმიტომ რომ ვერ შეზღუდავ ადამიანებს იმაში, რომ თავისი ქონება, თავისი მთელი ცხოვრება, სადაც ეგულებათ, იქ მივიდნენ, როცა ამის საშუალება არის. რაც შეეხება უშო ტატუნაში, კიდე აი ყურადღება კეთდება იმაზე, რომ ის ვაჭრობდა და ბოსტნეული შექონდა. სინამდვილეში ამ გზით საზდოს მთელი ცხინვალის რეგიონის ოსური მოსახლეობა. მთელი პროდუქცია, მთელი პირველადი მოხმარების საგნები და საჭიროებები, რაც შედის, შედის აქედან. ისინი ფაქტიურად ეს ახალგაზრდები მათ საჭიროებებს ემსახურებოდნენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად ხალხს გასასვლელი, იმიტომ რომ ბოროტება რაც ჩაიდინეს ეს ეგრეთ წოდებულმა სამართალდამცავებმა თუ ჯერ კიდე გაურკვეველია მისი ხელით დაიღუპა ის, ჩაიდინეს ასე ვთქვათ აბსოლუტურად განყენებულად იმისა თუ რა საქმე არ ვიცეთ, რაღაც პიროვნული ამბავი უფრო იკვეთება, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია და დაპირისპირების შედეგი იყო, რომელიც შემდეგ უცებ შეფუთეს იმითი, რომ ეს რო გაეპრავებინათ, მოდი ბარემ შევტენოთ რაღაც პიონობა ისა და ბარემ ბოლომდე გადავუაროთ.
კი, ასეთია, მსგავსია ჩვენი ინფორმაცია, ჩვენი წყაროს.
ხო, და მეორე რაც არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, ესეთი ქმედებები შეიძლება ძალიან ცუდად აისახოს იმ ათეულობით ოსზე, სამხრეთ ოსეთიდან გადმოსულზე, რომელიც აქ სამკურნალო და სავაჭრო დადის და ბუდვივად აქ იმყოფება. თუ საქართველო და საქართველოს მოქალაქე შეიძლება უმნიშვნელო, უმიზეზოდ და ყოველგვარ იმის გარეშე უცებ იყოს მოკლული, რატო ფიქრობენ, რომ არ შეიძლება შურისძიების გზნობა გაჩნდეს საკეთხარეს და ეს შურისძიება აისახოს იმ ადამიანებზე? ძალიან ცუდია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის რისკებიც შედება უკვე იმ ქმედებიდან, რომელსაც საოკუპაციო რეჟიმი ისევ და ისევ გავემეორებ ტლუბიბილოვის ხელისუფლებით ახორციელებს და ის, რაც დღეს ხდება ცხინვალში.
სურა ბენდიანიშვილი არის ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ. ახალი ამბების შემდეგ კიდევ რამდენიმე წუთს გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს პირველი ნაწილის სტუმართან და შემდეგ გადავალთ სხვა თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წინასწარი შეფასები დაახლოებით 3000 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწვა თბილისში თევდორე მღვდლის ქუჩაზე სავაჭრო ცენტრ თერგში წუხელგაჩენილი ხანძრის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი მღებრიშვილმა 27 თებერვალს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ზარალის კონკრეტულ ოდენობას მოგვიანებით დაადგენენ, ისევე როგორც იმას, თუ რამ ფართობი დაიწვა წუხანდელი ხანძრის შედეგად. ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესში მონაწილეობდა 150-მდე მეხანძრე, მაშველი და 24 ერთეული ტექნიკა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. როგორც გიორგი მღებრიშვილმა აღნიშნა, წინასწარი ინფორმაციით ტერიტორიაზე დამონტაჟებული იყო სათვალთვალო კამერები და სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნება იმის დადგენა, თუ საიდან გავრცელდა ცეცხლის კერა. თავად მოვაჭრეები ვარაუდობენ, რომ ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძარი შეგნებულად გააჩინეს. მათ ჟურნალისტებს დღეს განუცხადეს, რომ ხანძრის შედეგად ძირითადად დამწვარია ის ტერიტორია, სადაც განთავსებული იყო თამბაქოს და მეორადი ტანსაცმლის საწყობები. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს შემოიღებს უახლოესი 30 დღის განმავლობაში. ამის შესახებ კალიფორნიის უნივერსიტეტში გამოსვლისას განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სტივენ ნუჩინმა. გასულ კვირაში სენატში გამართულ მოსმენაზე ნუჩინმა დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის საპასუხოდ მოსკოვის წინააღმდეგ მზადდება ახალი სანქციები, რომლებიც დაეფუძნება ეგრეთ წოდებულ კრემლის მოხსენებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მიერ 30 იანვარს გამოქვეყნებულ ამ დოკუმენტში დასახელებულნი არიან პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული 200-ზე მეტი პირი, მათ შორის არის რუსეთის პრეზიდენტის და მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, სახელმწიფო კორპორაციების ხელმძღვანელები და ოლიგარქები. დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები შეეხება უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებულ კონფლიქტს და ყირიმის ანექსიას, რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსკოვის ჩარევას. ამ დრომდე ვაშინგტონს კრემლის წინააღმდეგ რაიმე შემზღუდავი ზომა არ გამოუყენებია. რუსეთმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც ირანის არმია მოხსენიებული იყო იემენელი ჰუსიტი მიამბოხეების მიერ საუდის არაბეთზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშების თანამონაწილედ. დიდი ბრიტანეთის მიერ ინიცირებული და საფრანგეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების გამხარდაჭერილი პროექტი ითვალისწინებდა ირანისთვის სანქციების დაწესებას ემბარგო ის გვერდის ავლით ჰუსიტების შეიარაღების გამო. 26 თებერვალს გამართულ სხდომაზე გაეროს უშიშროების საბჭო მიიღო რუსეთის მიერ შეთავაზებული რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს იემენში შეიარაღების გაგზავნაზე დაწესებული ემბარგოს ერთი წლით გაგრძელებას, თუმცა ამ დოკუმენტში არაფერია ნათქვამი იემენის კრიზისში ირანის როლზე. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის ვასილი ნებენზიას განცხადებით, ირანის მიმართ არსებული ბრალდებები დამტკიცებული არ არის და არ დასტურდება გაეროს ექსპერტების დაასკვნაც იმის შესახებ, რომ თეირანის სამხედრო დახმარებას უწევს იემენელ ჰუსიტებს. საპასუხოდ დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში ჯონათან ალენმა განაცხადა, რომ არ შეიძლება ექსპერტთა ჯგუფის დაასკვნას ანგარიში არ გაუწიო მხოლოდ პოლიტიკური მოტივით. ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ კი კრემლი დაადანაშაულა ტერორისტების მიერ ირანში მხარდაჭერილი რეჟიმის მფარველობაში.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს და დილის საუბრების პირველი ნაწილი სტუმარი ზურაბ ბენდიანიშვილი კვლავ ჩვენთან არის. რამდენიმე წუთით გავაგრძელებ მასთან საუბარს. მინდა ვკითხო, თუ რისი გაკეთება შეიძლება, ბატონო ზურაბ, თქვენი წარმოდგენით იმ ტერიტორიაზე, საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელსაც აკონტროლებს საქართველოს ხელისუფლება. გულისხმობ უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით და იქაური მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური ხელშეწყობის თვალსაზრისით. შეცვლიდა თუ არა, ხედავ თუ არა რაიმე ბერკეტს, რაც შეცვლიდა ვითარებას, შეასუსტებდა საჭიროებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქალაქეების გადასვლისა.
თუ შეიძლება ფაქტორი არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ იმიძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ ახალგორში არამხოლოდ საკარი და სანახაოთ, არამედ გარკვეული ეკონომიკური ფაქტორების გამო მიდიან, თქვათ იქ მოსავალს იღებენ, ბევრი პენსიას იღებს, ზოგი გაფორმებულია ნაწილი იქ და უბრალოდ ორგანიკაც მუშაობს და აქეთაც მუშაობს, უკვე მეტი სოციალური პაკეტები უნდა შევთავაზოთ ისეთი, რომ საჭიროება აღარ ქონდეთ, რომ ლუკმაპურის საშოვნელად იქით გადადიოდნენ და პლუს კიდე განმარტებით სამუშაო ასაჭირო, რომ ყოველთვის ეს რისკთან არის დაკავშირებული. თუმცა ალბათ მოსახლეობა ყოველდღიურ კავშირში ვარ, ამხანაგ ჩვენზე უკეთესად იცის ყველა წვრილმანი, ყველა დეტალი და ალბათ ეს ბოლო ფრაზა უფრო ზედმეტი იყო. მეორე მხრივ, საქართველოს ხელისუფლება უნდა იყოს ძალოვანების მხრივ ძალიან მკაცრი, ძალიან ასე ვთქვათ პრინციპული, უნდა იცოდეს, რომ იქ ჩადენილი დანაშაული ნებისმიერ ადამიანს აესახება გარკვეულწილად. ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა მოახერხოს თქვათ, ეხა მე არ მინდა პოლიტიკური ჩვენი წყობების და თქვათ სააკაშვილის და იმის დროის შედარება, მაგრამ მოხერხდა მაშინ გორის ტერაქტის მონაწილეების დაკავება და ეს იყო ძალიან სერიოზული ოპერაცია, რომელიც შემდეგ ჩვენ გავათავისუფლეთ. დღეს იგივე მარეკ დუდაევი, რომელიც ასევე დაკავებული იქნა საკმაოდ სერიოზული სპეცოპერაციის შედეგად, ჩვენებმა მერე, ნუ ჩვენ მხარემ გაათავისუფლა იქ ბევრი ფაქტორი იყო, სასამართლო უკვე გასულივა და ასე ვთქვათ ვადის შემცირების ფაქტორები და ასე შემდეგ, ჩვენებმა გაათავისუფლეს და ცხინვალში მერე დაიჭირეს, იმიტომ რომ უკვე იქ ჩადიოდა ბანდიტობას და ჯერ გმირად დახვდნენ და მერე დაიჭირეს, იმიტომ რომ აღარ მოეწონათ, რომ ესეთი ბანდიტი დაუბრუნდათ იქ. უნდა ვიყო ძალიან პრინციპულები. საოკუპაციო ხაზის გასწვრი უნდა იყოს ძალიან მკაცრი კონტროლი და უნდა ხერხდებოდეს ყოველ ქმედებაზე ადეკვატური
გულისხმობს ინტენსიურ ყოფნას სამართალდამცავების
ყოველ მიზეზ გარეშე. იგივე 82-ის ფაქტი ვერ მოხდებოდა ისე, რომ იქ ყოფილიყვნენ ჩვენი სამართალდამცავები. ან ყოველ შემთხვევაში დაკავებული იქნებოდა ის კვლელი, რომელიც ქართულ მხარეს იყო გადმოსული.
დიდი მადლობა ნოზურაბ ზურაბენდიანიშვილი კოალიციის დევნილთა უფლებისთვის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობდით ვითარებაზე რომელიც შეიქმნა ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის ასე ვიტყვით დაუზუსტებელ გარემოებებში გარდაცვალების გამო მრავალი ინფორმაცია მოგაწოდეთ ჩვენ ვერსიებზე, ჩვენ წყაროებზე დაყნობით და კვლავაც მოგაწვდით ამ ამბავზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წამში სხვა სტუმართან და სხვა თემით.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება გძინავს
თავისუფლების დღიურები
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:40 და 40 წუთია ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ სხვა სტუმართან და სხვა თემით. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ადვოკატის პროფესიაში შესვლის რეფორმის შესახებ და ასევე ახალ სტანდარტებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირაკლი ყანდაშვილი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს თავმჯდომარე, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ასოციაციისა. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ადვოკატის პროფესიის მნიშვნელობაზე საუბარს მე არ შევუდგები, ბუნებრივია. ყველამ ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანია ადვოკატის პროფესიონალიზმი ნებისმიერ საქმეში, როგორი სიმწვავის მასშტაბისაც უნდა იყოს ის. რა რეფორმის საჭიროებაზეა ლაპარაკი ბატონო ირაკლი და რატომ გადაწყვიტეთ ამაზე, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის დაწყება? მაგრამ ვიდრე ამაზე კითხავდეთ, მიპასუხებდეთ, მინდა აუცილებლად შევეხოთ, რადგან ბოლო რამდენიმე წელია ძალიან აქტუალურია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესები, მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის, ასე ვთქვათ, დეტალები, ის ამბები, რაც ბოლო ხანს ხდება და უკავშირდება უადოდ გადანიშნას მოსამართლეებისა. გაქვთ უარავ ასოციაციას ეს ტიპ ჩამოყალიბებული პოზიცია ან შეფასება ამ პროცესების მიმართ? როგორ უყურებთ ამას და რამდენად მნიშვნელოვნად და აქტუალურად თვლით იმას, რომ ეს პროცესი სამართებულად წარიმართოს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში შემოწმებისთვის. მართლა ძალზე და აქტუალურ საკითხზე სასაუბროთ, საკითხზე, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს, მოქალაქეებს, საბოლოო ბენეფიციარებს ეხებათ, რა თქმა უნდა, იურიდიული მომსახურების, რასაც ადვოკატთა ასოციაციის წევრები, ადვოკატები ვახორციელებთ. თუმცა მანამ სანამ თქვენს მიერ დასმულ კითხვას უშუალოდ ადვოკატთა ასოციაციის მიერ დაგეგმილ და მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით, თქვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით გითხეთ და რა თქმა უნდა მოგახსენებთ ერთი მხრივ ჩემს პოზიციას, ისევე როგორც ადვოკატთა ასოციაციის პოზიციას, რომელიც ადვოკატთა ასოციაციამ დააფიქსირა რამდენიმე დღის წინ, უფრო სწორედ ჩვენ გამოვიხმაურეთ იუსტიციის საბჭოში მიმდინარე მოვლენებს. მე შეიძლება მოგახსენოთ, რომ ჩემი პირადი აზრიც არის სწორედ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დაპირისპირება სამწუხაროდ ერთგვარი ტენდენციის სახე მიიღო და ეს იწვევს საბოლოო ჯამში საბჭოს პარალიზებას, საფრთხეს უქმნის მის ნორმალურ ფუნქციონირებას. მიგვაჩნია და მეც პირადად მიმაჩნია, რომ რა თქმა უნდა საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული ხედვები და პოზიციები რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ყოველივე მათი გამოხატვის სტადიაზე არ უნდა სწდებოდეს ეთიკის და კოლეგიალურობის ნორმებს. და ფორმებს წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო კარგავს ნდობა სასამართლო სისტემა საზოგადოებაში, კიდევ უფრო პარალიზდება ეს ინსტიტუცია, რომელსაც მეტად მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია. ბოლო-ბოლო ეს არის კონსტიტუციური ორგანო და კონსტიტუციური ორგანოს იმიჯი ილახება. შესაბამისად, მოკლედ რომ უგახსენოთ, ადვოკატთა ასოციაციის ხედვა არის, რომ უნდა გამონახოს საბჭომ და მისმა წევრებმა კონსტრუქციული დიალოგისთვის და კონსტრუქციული დიალოგის წარმოებისთვის ყველა ის რესურსი, რა რესურსიც რა თქმა უნდა მათ გააჩნიათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ გამეორდები, ამითი მხოლოდ საბჭოს პირადი წევრების ერთმანეთთან გამათი საბჭოს არ აზარალებს უფრო დიდ სიკეთეს, რომელი დიდი სიკეთე მათ შორის არის მართსაჭურვლების ინტერესი. ახლა რაც შეეხება ადვოკატთა ასოციაციას, მე შემიძლია სიამაყით მოგახსენოთ ბოლო რამოდენიმე წელია და უფრო კონკრეტულად 2013 წლიდან ძალზედ აქტიურად ვართ ჩვენ ადვოკატთა ასოციაციის და ადვოკატის პროფესიის რეფორმირებაში ჩართულები. მე, ჩემი გუნდი, ჩვენი თავმჯდომარის გუნდი, რომელიც დღეს არის უკვე არდო ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე დარჩეული, ისე როგორც წინა თავმჯდომარის წინაშე შემიძლია აუცილებლადაც კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო ჩემ პირადი დიდი პატივისცემა, კლიენტ კორპუსის დიდი პატივისცემა, იმიტომ რომ ბატონ ზაზას სახელთან ადვოკატთა ასოციაციის გადარჩენა ფაქტობრივ პირდაპირ შემიძლია ასე ვთქვა, არის დაკავშირებული, თუმცა ბოლო პერიოდია ჩვენ უკვე ღვთისწყალობით, ჩვენი მათ შორის სწორი გადადგული ნაბიჯების წყალობით უკვე გადარჩენისთვის აღარ ვიბრძვით. ჩვენ ადვოკატთა ასოციაციას დღეს გვაქვს დიდი გამოწვევა და ეს გამოწვევა არის პროფესიის კიდევ უფრო მაღალ განვითარების სტადიაზე მიყვანა. თქვენ აღნიშნეთ მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ პროფესიაში შემოსული სტანდარტების ცვლილებაზე ვმუშაობთ. ეს არ არის ჩვენი გაფრიზი, ეს არ არის მათ შორის ის, რაზეც დღეს დავფიქრდით ადვოკატთა ასოციაციაში ევროპის საბჭოს წევრებს, რომ გადავხედოთ ევროპის საბჭოს თითქმის ყველა ქვეყანაში გამონაკლისი იყო: საქართველო, სომხეთი, ბულგარეთი. სომხეთმა ეს გამონაკლისი დაძლია, სამი წლის წინ უკვე ეს რეფორმა გაატარა, დარჩა ბულგარეთი და ალბათ დადგებიან ისინიც განვითარების გზაზე. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამ გზას უკვე შეუდექით. სამი წელია ვმუშაობთ ისეთ მნიშვნელოვან რეფორმაზე, რომელიც ძალზედ კარგად არის გასაზრებელი, სანამ იხილავს მზის შუქს. ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული პროფესიაში შემოსვლის იმ მნიშვნელოვან ეტაპზე, როგორც არის სტაჟირება. მე საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ იმისთვის, რათა გავხდეთ ადვოკატი და მოვიპოვოთ მართლაც ეს ყველაზე პრესტიჟული პროფესიის მატარებლის სტატუსი თითოეულმა წევრმა, ვისაც აქვს ბაკალავრის ხარისხი იურისპრუდენციაში, შეუძლია მომართოს ადვოკატთა ასოციაციას, ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა. მე შემიძლია აქვე მოგახსენოთ, უბრალოდ ცალკე სასაუბრო თემა შეიძლება პროფესიაში მიღების გამოცდა, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, ადვოკატთა ასოციაცია ატარებს ყველაზე უფრო გამჭვირვალე, ყველაზე უფრო ხარისხიან პროფესიაში მიღების გამოცდას. ამას მე არ ვამბობ, ამას არ ვამბობთ ჩვენ ასოციაციაში, ამას ამბობენ ისეთი აღიარებული საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც არის ევროპის საბჭო, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ამ შემთხვევაში სააგენტო თავთავიანთ ყოველწლიურ მოხსენებებში, რომ ადვოკატთა ასოციაცია 2013 წლიდან, მას შემდგომ რაც პირველად დაიწყო ელექტრონული ფორმით პროფესიაში მიღების გამოცდის ჩატარება, ძამიახცია ძალზედ დიდ ამ შემთხვევაში აღიარება სამი მიმართულები და ჩვენი მოდელი, მათ შორის პროფესიაში მიღების ელექტრონული გამოცდისა, ისევე როგორც განგზობადი იურიდიული განათლებისა, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, მოლდოვას, ყაზახეთს უნდათ რომ გადაიტანონ კოპირების სახით, რა ძალზედ კარგია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მივახციეთ რაღაცა მაღალ სტანდარტს.
ასე გამოცდა საბარებთ
და ამის შემდგომ აი მივდივარ მაკეთკეთ, თუმცა გამოცდაზე შევჩერდი ელექტრონულ გამოცდას, რატომ აქვს პრიორიტეტი ალბათონი, ნუ და რატომ არის დადებითი და მიღწევათ, რატომ ითვლება, იმიტომ რომ ადამიანის ხელი აღარ არის ჩარეული გამოცდის ამ შემთხვევაში შინაარსთან, არც გამოცდის გასწორებასთან. მაგალითად, 300-მდე ადამიანი დიდ დარბაზში იკრიბება გამოცდის ჩაბარების სურვილი და კომპიუტერთან აბარებენ გამოცდას, მათ ტესტი არ ურიგდებათ, ხელით არ ავსებენ ამ ტესტს, ეს ტესტი აღარ მიდის მე რა და გამსტურებელთან პირდაპირ კომპიუტერი უბნება ჩააბარა თუ არ ჩააბარა და იუბნება მას ფხისიერად. შესაბამისად, მსგავსი ტიპის გამოცდას მართსაჭულების სამკუთხედში არც სამართლო სისტემა ატარებს, არც სახელმწიფო ბრალდება და ჩვენ სიამაღით ვაცხადებთ, რომ ამას ჩვენ ადვოკატთა ასოციაცია მივაღწიეთ ბოლო დროინდელი სწორი რეფორმირებების ხარჯზე. დაახლოებით გავაგრძელოთ პროფესიაში შემოსვლის შემდეგი სტანდარტი, ეს არის გამოცდის შემდგომ ერთწლიანი სტაჟირება. ჩვენ არ ვცვლით ამ ვადას, კანონში ადვოკატთა შესახებ წერია და დარჩება ერთი წელი, რომ არ დარჩეს ვინმე შტაბიჭდილება, ან არ მიიჩნიოს, ან მართლაც არ გახდეს, რომ ჩვენ დავუშვათ 2-3 წლის სტაჟირება, რომ მოვითხოვოთ ვინმეს ხელს უშლიდეთ პროფესიაში შემოსვლაში. ასე რომ ეს ერთი წელი საზოგადოების გასაკვირად შემიძლია გითხრათ, რაც 2002 წლიდან კანონის მიღების შემდგომ წერია, დარჩება ერთი წელი. ოღონდ, აი ეს ერთი წელი ამ შემთხვევაში მისი შიგთავსი იცვლება და იცვლება შემდეგნაირად. რაც არის ორიენტირებული საზოგადოების ინტერესზე, რაც არის ორიენტირებული კიდევ უფრო ხარისხიან კადრის მომზადებაზე, რა ფორმით დასვამთ თქვენ ალბათ კითხვას და შემდეგნაირად ხდება ამ ერთი წლის ჩაშლა მისი შიგთავსის, კერძოდ 12 თვე იყოფა ორ ნაწილად, სამთვიან თეორიული სწავლების, უნდა თეორიულს როცა გულისხმობთ, პრაქტიკული უნარების გადაცემის სწავლება ხდება ამ დროს კანდიდატებისათვის, ვისაც უნდა ადვოკატობა, და მეორე ეტაპი ეს არის 9-თვიანი პერიოდი, როცა პრაქტიკული უნარები ათვისებული თეორიული სწავლების კურსდამთავრებული უკვე 9-თვიან პრაქტიკულ საჯერებას გაივლის მეტორ ადვოკატთან. აი ამ დეტალებს ახლავე შევეხები.
ხდება თუ არა სპეციალიზაცია ბატონო?
ახლავე მოგახსენებთ, დღეის გამარეობით ჩვენ ამ 1-წლიან პერიოდს ვერავინ ვერ აკონტროლებთ. და მე იმას არ ვამბობ, რომ პრაქტიკული კუთხით ვინმე არ გადიოდა სტაჟირებას, თუმცა ეს იყო უფრო ქაოტური ხასიათის და რიგ შემთხვევაში განსხვავებული იყო, ვინ რას როგორ განახორციელებდა პრაქტიკულ სწავლებას, ამას ვერავინ ვერ გააკონტროლირებდა. იმისათვის, რომ ჩვენი ინტერესია ხარისხიანი ადვოკატის ყოლა, ჩვენი ინტერესია პროფესიისადმი კიდევ უფრო მეტი ნდობის მოპოვება, ეს იქნება უნიფიცირებული სისტემის პარკლებში და შემდეგნაირად. ყველა კანდიდატი გამოცდის ჩაბარების შემდგომ ასოციაციის ბაზაზე გაივლიან ერთიანი სტანდარტით თეორიულ სწავლებას, ეს არის პრაქტიკულ უნარებს მივაწვდით შემდეგ ხუთ ძირითად საგანში. ეს არის პროფესიული ეთიკა, ეს არის იურიდიული მართლწერა, ეს არის რიტორიკაში უნარების დახვეწა, ეს არის საადვოკატო ბიუროს მართვა, ამაში მოიაზრება კლიენტ ადვოკატის ურთიერთობა, იურიდიულ ფირმაში პარტნიორებს შორის ურთიერთობა, საგადასახადო სანაო ურთიერთობა, ფინანსური ანგარიშგება და ასე შემდეგ, და მეხუთე ეს არის პრაქტიკული ადვოკატის უნარჩვევები, ალბათ დამეთახმებით ხელდონინო ისევ როგორც ცვენილი დამეთახმება ამ ძირითადი პრაქტიკული უნარების გარეშე, რა თქმა უნდა და რთულია რომ თქვენ საადვოკატო საქმიანობა დაიწყოთ, არა და ჩვენ თითოეულმა ჩემმა კოლეგამ ეს ხუთივე მიმართულება პრაქტიკაში ვისწავლეთ. და რა თქმა უნდა უპრიანია, როცა საუნივერსიტეტო მიღწე ამას ვერავინ ვერ გასწავლეთ, ეს უკვე მანამ სანამ გახდებით ადვოკატი შეიმეცნოთ.
ბანო ირაკლი ყანდაშვილია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს თავმჯდომარე, ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. ბანო ირაკლი, შესაძლებელია თუ არა, როგორ არის გათვალისწინებული, რომ ეს ერთწლიანი ეტაპი სწავლების იმ კომპონენტებით, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, იქცეს ბარიერად ადვოკატის პროფესიაში შესვლისთვის?
არავითარ შემთხვევაში, მაგაზე ვსაუბრობდი სულაც ქალთონ დასაწყისში, რომ ბარიერი რანაირად უნდა იქცეს, დღესაც ერთწლიანი არის. დღესაც ერთწლიანი არის.
არა, ბადას არ გულისხმობთ.
შიგთავს ახლავე დავასხრებ და მიხვდებით, რომ ბარიერი ვერ იქნება. ანუ მოდით მე და თქვენ შევთანხმდეთ, თქვენ ხომ მსმენელი ხართ, თქვენ ხომ მომხმარებელი ხართ, მეთანხმებით, რომ ამ ხუთი პრაქტიკული საქმის შემეცნება საჭირო არის?
წარმოგიდგენია,
თქვენ პროფესიაში შემოვიდეს ადამიანი, ვისაც არა აქვს იურიდიული მარცხერის უნარები, რიტორიკის უნარები და უპრიანია და ყველა ის უნდა ყველა ის.
ანუ
ამაზე შევთანხმდით. ეს
არის ვითვისი ამ წელიწადში. თქვათ მე.
და მეორე მოდით ახლავე დეტალი ასევე ვთქვათ, რა არის მეორე ეტაპი. ეს არის 9-თვიანი პრაქტიკული უკვე სტაჟირება მენტორ ადვოკატთან, როცა აი ამ საგნების მოსმენის შემდგომ და ხასუსვა მოსმენის შემდგომ გამოცდით, არ ფასდება ეს ყოველივე, ამიტომ უკვე მე მგონი პასუხი გაეცა თქვენ კითხვას. ბარიერი უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ გამოცდა ამას არ აქვს, ეს ევროპული მოდელია არსად. აი ევროპაშიც გამოცდით, ეს არ სრულდება უმრავლეს ქვეყნებში უფრო სწორედ. და რატომ იცით? პროფესიაში როცა მოდის ადამიანი, ეს არ არის სტუდენტი. მას აქვს უკვე დაწყებული პრაქტიკული საქმიანობა, შეიძლება ამათო მიმართული იურისაცაც საქმიანობდეს. უფრო მეტიც, მან გამოცდა ჩააბარა. ანუ დაადასტურა უკვე, რომ ის მაღალი სტანდარტის პროფესიაში შემოსვლის გამოცდის ჩაბარების უნარი შესწევს. მიმიხვდით ხომ? ანუ გამოცდის შემდგომ გადის ის ამ სტაჟირებაში.
მე არ ვიცი, გამოცდის სპეციფიკა იქ რა ჩნდება?
გამოცდის სპეციფიკა არის 100.
რიტორიკა იქ ხომ
არ გამოჩნდება? რიტორიკა არ გამოჩნდება, მაგიტომაც გვინდა რომ რიტორიკა დაემატოს ამ ყოველივეს. მას უკვე პროფესიული თეორიული ნაწილი მზადა აქვს, გამოცდა რახანა აქვს ჩაბარებული, შესაბამისად თუ ის აბარებს გამოცდა და მან იცის რომ მას უნდა პროფესიაში შემოსვლა, რა თქმა უნდა ის რომ მან ეს კურსი გაიაროს და მოისმინოს და უნარებს მე პრაქტიკაში როგორ თავად დახვეწოს, ეს მისი საქმეა. ჩვენ ვაძლევთ იმ სავალდებულო უნარების ათვისების რესურს, რომ ამ შემთხვევაში პროფესია ზრუნავს მომავალ კადრზე. თუ ადამიანი, ნახეთ რა მნიშვნელოვანი დეტალი არის, ერთი წლის განმავლობაში მას უკვე ასეთი გარემო აქვს შექმნილი, რომ ხედავს იმისთვის, რომ იყოს წარმატებული ადვოკატი, რა უნდა შეიმეცნოს. თუ ნახულობს, რომ ის ამ ყოველივეს ვერ იმეცნებს, ეს ერთგვარად მოსაცდელი პერიოდია პროფესიაში შესვლამდე. დღეს ხო ეს პირდაპირ
ხდება. შემოდით,
თქვენ უკვე ეს იგი პასუხი გაქვთ, რომ ამ პროფესიისთვის არ ხართ და არავით ხელს არ შეგიშლით წაფრთხილდეთ უკვე სხვა პროფესიაში.
ხო, მაგრამ არც იმაში შემიშლის ხელს არ
დაგჭირდება. რა თქმა უნდა, თუმცა ბაზარი დაარეგულირებს უკვე ამ ნაცას ხდებით ამით დღეს ყველა შემოდეს პროფესიაში უფრო მეტსაც გეტყვით ჩვენი გარიღია პროფესიაში თქვენ მოგეხსენებათ რომ ყოფილი გამომძიებელი პოლიციელი ძრიგ შემთხვევაში შემოდის სასამართლოს მესეურები შემოდიან პროკურატურის მესეურები და მათაც მოუწევთ ამ ერთლიანი საჟირების პროგრამის აი ამ ახალი მოდელით გავლა და მათაც ეს დაეხმარება რაში რომ დაინახონ თავიანთი თავი პროფესიაში შეიძლება ვერც დაინახონ და რატო იმდრო აბსოლუტურად განსხვავებული არის მათ შორის ის უნარები რასაც პრაქტიკაში ახორციელებენ გამომძიებლები პროკურატურის თანამშრომლები თუნდაც მოსამართლე და აბსოლუტურად განსხვავებული ეს რასაც აკეთებენ ადვოკატები მათ შორის იგივე იურიდიული ფირმის მართვა აბსოლუტურად უცხო არის სასამართლო სისტემის მესეურებისთვის და მათ შორის პროკურატურის წარმომადგენლებისთვის იგივე იურიდიული მართლწერა ვიღაცა შეიძლება მეაჩნდეს რომ რა თქმა უნდა მართლწერა მნიშვნელოვანი არის გეთახვები თუნდაც სასამართლო თავის მიმართულების და სტანდარტებით მართლწერას ხვეწავენ ჩვენ სულ სხვა დეტალებზე და პრაქტიკულ უნარებზე ვაკეთებთ მართლწერის სწავლებისას აქცენტებს ასე რომ ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი რეფორმა არის და ჩვენ განცდა გვაქვს რომ ამ ყველაფრის შედეგად პროფესიაში ჩვენ მივიღებთ კიდევ უფრო ხარისხიან პროფესიონალებს და ამით საბოლოო ჯამში თქვენ იქნებით კმაყოფილი საზოგადოება ეგ იქნება კმაყოფილი რომელსაც იქნება განცდა იმისა რომ პროფესიაში შემოსვლა უკვე არის წინაპირობა და გარანტია და მამაც შეიძლება იმისი თქმა რომ ის მიიღებს კადრს რომელიც არის მზად პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისთვის
ანუ მაინც ეს სწორედაც ამ წუთას როგორც სავარაუდო ესე ვთქვათ კლიენტს ასე მიჩნდება კითხვები, როგორც ალბათ ჩვენ მისმენელების დიდ ნაწილს, თუმცა შესაძლებელია ბევრი გვისმენდეს, ვისაც სურს ამ პროფესიაში შესვლა და საინტერესო იყოს მათთვის.
ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროფესია, სხვათა შორის, რომ გადააავლოთ თვალი ყოველწლიურ სტატისტიკას კურსდამთავრებულების და არა მხოლოდ სხვათა შორის კურსდამთავრებულების, ახალ საკუთრივი კუთხით იცით თქვენ რა არის რაიმე ზღარი, სხვა პროფესიებთან შედარებით ჯერჯერობით და ეს ანსასიღარულო არის, ნაკადი მოდის ამ პროფესიაში. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს პასუხისგებლობის მატარებელიც არის ადვოკატთა ასოციაციისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გამართული სისტემა, გამართული პროფესიის შემოსული სტანდარტი შევთავაზოთ, ისევე როგორც ინსტიტუციონალურად მდგრადი ინსტიტუცია არის. ხვით თუ გაინტერესებთ სტატისტიკურად, დღის გომარიობით ადვოკატთა ასოციაციაში ირიცხება 5000-მდე მოქმედი წევრი. დაახლოებით 8000-მდე არის წევრი, რომელთაგან 3000 დაახლოებით შეჩერებული აქვს სტატუსი, ასე რომ თუ შეადარებთ იგივე სასამართლო რგოლს, სასამართლოში დღის გომარიობით დაახლოებით 300 ალბათ 50-მდე მოქმედი მოსამართლეა, ისევე როგორც სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენლებიც დაახლოებით 280-დან 320-მდე წევრს ითვლიან.
აი მინდა კითხოთ, ბევრი დრო არ დაგვრჩა დასრულებამდე საუბრის, ზუსტადაც აი ეს პოტენციური მომხმარებლის კუთხიდან, როგორ შეარჩიოს ადამიანმა კარგი ადვოკატი?
ძალიან კარგი კითხვა არის. უპირველესად ადამიანს ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს თუ რა კატეგორიის დავა აქვს მას, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ დავები განსხვავდება, მათ შორის სამოქალაქო ჩვენ სპეციალიზაცია გვაქვს სამი, ესაც შეგვიძლია უთხრათ მსმენელს. ეს არის საერთო სპეციალიზაცია, რომელიც აერთიანებს თავის საშვი სისხლის სამართლის ადვოკატებს და სამოქალაქო სამართლის ადვოკატებს და შემდგომი სპეციალიზაცია ესა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის ადვოკატები და სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის ადვოკატები, ანუ ადვოკატის გამოცდა სწორედ აი ამ სამი სპეციალიზაციის მიხედვით ვარჩევთ კანდიდატები და შემდგომ უკვე ვაბარებთ. მაგალითად არის ქვეყნები, იგივე გერმანიაში მეგრე მოგიყვებით, სადაც სპეციალიზაცია კიდევ უფრო ჩაშლილი არის, მაგალითად სამოქალაქო სამართალი კიდევ უფრო განშტოებებად არის ჩაშლილი, თუმცა ეს გამომდინარეობს მათ შორის იგივე ქვეყნის მასშტაბებიდან, მუთხოვნიდან, ჩვენთან არ არის ბაზარი ესეთი დიდი და აი მაგალითად ესეთ ვიწრო მიმართულებებით თუ გექნებათ მარტული ლიცენზია, როგორიც არის მაგალითად დავუშვათ სანიმთო სამართალი, შეიძლება პრაქტიკული კუთხით იშვიათად გქონდეთ პრაქტიკასთან შეხება, ამიტომ არის ჩვენთან ესეთი გამსხვილებული მიმართულება. ანუ პირველი რასაც უნდა მიაქციოს კლიენტმა, მარწმუნებელმა, ადვოკატის მაძიებელმა, ყურადღება რა სპეციალიზაციის ადვოკატი საჭირო, ეს ერთი.
სამდენი ვარ მე.
ხო, ადვოკატთა ასოციაცია ის ამ შემთხვევაში საიტზე განთავსებული არის ადვოკატთა ბაზა, ჩვენ შემილია მოგახსენოთ რა მიმართულებით და ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს და მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს, გაეროს განვითარების სააგენტოს USAID-ს კიდევ ერთხელ ჩვენ შევქმნით ელექტრონული პორტალი, რომელიც მათ მათურის პროფილებს შეიცავს თითოეული ადვოკატის საქმიანობის სპეციალიზაციის შესახებ და იმეც ვიქონიებთ რომ ამ პორტალის მეშვეობითაც საზოგადოებას ექნება სრულად ავტომატი თითოეულ ადვოკატზე თუმცა ხარ დაგიმალავთ რა თქმა უნდა მაინც საბოლოო ჯამში ხშირ შემთხვევაში ადვოკატს ადამიანი ეძებს ხოლმე ახლობელს ეკითხება საზოგადოებაში გაიკითხავს შემდგომ უკვე შერჩეულ კანდიდატებს ამოწმებს ხოლმე სხვა პირებთანაც მათ ბიოგრაფიას ეცნობა და ალბათ ასე აკეთებენ ხოლმე არჩევანს თუმცა ჩვენ ადვოკატ ასოციაცია გვინდა რომ რაც ჩვენზეა დამოკიდებული სრული ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოების სერვისებისთვის ონლაინ პორტალის მეშვეობით ისე როგორც საიტის მეშვეობით და რა თქმა უნდა არჩევანი არის გასაგები
gba.g-ze
კი ბატონო
ხო gba.g გახლავთ ასოციაციის
ვებსაიტი მადლობა ასოციაციის საიტის რეკლამირებისთვის
ბრასტანებს თომარ ბზანდებით და ყოველთვის ვაკეთებთ ამას ინფორმაციას
მეორე ვებგვერდიც გვაქვს ეს არის edu.gba.g ეს არის სასწავლო ცენტრის საიტი სადაც აბსოლუტურად სრული ინფორმაცია არის მოცემული სასწავლოს მიმართულებით რა კეთდება ადვოკატებისთვის და უნდა მოგახსენოთ რომ ადვოკატთა ასოციაცია არის როგორც უკვე აღნიშნეთ ყველაზე დიდი მსხვილი პროფესიული გაერთიანება და აი ესეც მნიშვნელოვანია რომ პროფესიული გადამზადების ვალდებულება გვაქვს ჩვენ ყოველწლიური ორი სხვა პროფესიებისგან განსხვავებით და თითოეული ადვოკატის სავალდებულება გადიოდეს ყოველწლიურად საგანმანათლებლო პროგრამებს და პროგრამებს ადვოკატთა ასოციაცია სტავლობს ჩვენი სასწავლო ცენტრის მეშვეობით აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ცენტრს მისანარჩუნებლებს მადლობას მოუხდიათ ტიტანური შრომისთვის რასაც ყოველწლიურად ისწევენ დაახლოებით 500-დან 550-მდე ყოველწლიურად ტრენინგს ახორციელებს სასწავლო მოდულებს და პროგრამებს სტავლობს ადვოკატებს ადვოკატთა ასოციაცია თავის სასწავლო ცენტრს
და ინტერესიც არის ადვოკატების
მოდით ასე ვთქვათ ვალდებულებიც ვართ რომ დავესწროთ ამ ტრენინგებს თუმცა შემიძლია გითხრათ რომ ინტერესი იმით იზომება რომ მხოლოდ 12 კრედიტს არ აგროვებენ სავალდებულო 12 კრედიტს არის ადვოკატთა კორპუსში ადვოკატები რომ 32 კრედიტსაც კი აგროვებენ ესე იგი ტრენინგები საინტერესოა და მათ კარგად ესმით რომ ამ საინტერესო ტრენინგებით კიდე უფრო ცოდნა უღრმავთებთ
გავაგრძელებთ თქვენთან საუბარს დრო ამოგვეწონა
ჩვენ გვდავზადვართ თქვენთან სასაუბროთ ნებისმიერ საკითხზე და ნებისმიერ დროზე ან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თქვენ მშვიდობები თქვენს მსმენელს
დიდი მადლობა ირაკლი ყანდაშვილი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს თავმჯდომარე აღმასრულებელი საბჭოს წევრი გახდათ ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით